Қадірлі оқушылар, сізге 2024 жылының бірінші кварталында шыққан тауышлы китап «Қазан ұтлары» журналының бірінші, екінші, үшінші сонларына көзәту тәқдім етебіз. 2023 жыл Россияда оқытушылар һәм ұстазлар йылы уңайыннан «Қазан ұтлары» журналы редакциясы Татарстан Республикасы рәйесе қоршындағы татар тілін һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туған телләрен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясы ярдәме белән қәләмиәләре һәм мәктәп оқучылары арасында «Сез иң гүзәл кеше икәнсез» исемле әдәби бәйге үткәрелде. Журналының бірінші санында бәйге нәтижеләре иғлан итілді. Бұл саннарда Айдар Хәлимнің «Әтияни, миңа нише яш» әсәрі, Рауиле Шәйдуллина Мұратның «Тау башында бүрі бар» романы бірінші-екінші саннарда, Нәбирә Ғиматдинованың «Гүлханым» повесті білән үшінші санда таныша аласыз. Татарстан Республикасы рәйесе қоршындағы татар тілін һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туған телләрен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясы оештырган әдәби бәйгедә җиңеп чыккан әсәрләрне журналда бирү дәвам ителә. Мәсәлән, икенче санда Айзирә Гәрәева Акшураның «Куеныңда ни бар?» хикәясе, өченче санда исә Фирдус Гыймалтиновның «Шым» повестен укучыларыбыз яратып кабул итәр. Шигърият бүлегендә Факил Сафин сонетлары, Мөхәммәт Мирзаның «Биш юллыклары» беренче санда, Айрат Суфиянов икенче санда, Нәфисә Сабирҗанова һәм Нәҗибә Сафина шигырьләре белән өченче санда таныша аласыз. Яңа исемнәр рубрикасында оқучыларыбызға Гүлара Шәрипова, Раян Шакиров, Глина Шәйхи поэзиясы бірінші санда тәқдим итілі. Шулай оқ Азалия Сабирова бірінші санда һәм Миләүшә Хасанова хикәяләре үшінші санда бирілі. Журналыбызның бірінші санында Факил Сафинның, Хысәйін Уразиковның юбилейларына бағышланған язмалар тәқдим итілі. Әдәби тәнкыйт рубриксы Лилия Хыснетдинова икенче санда, Дания Захидуллина үшінші санда кебек ғалимнәребезнең мәкәләләре белә байытылған. Халық язучысы Марсель Ғалиевқа әдипләрдән, фән һәм сәнгәт вәкилләреннән килгән хатлар белә таныштыру һәр санда да дәвам итә.